Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2021. Gada 27. Janvāris, trešdien, 27. janvārī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 42 likumpārkāpējus, uz ārējām robežām konstatēti 2 robežpārkāpēji, tajā skaitā ieceļošana Latvijā liekta vienam ārzemniekam. Terehovas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta vienam Krievijas pilsonim, jo ārzemniekam ir spēkā liegums ieceļot un uzturēties Šengenas zonas valstu teritorijā. Persona atgriezta uz izceļošanas valsti, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 36 personām, 2 Igaunijas, 1 Krievijas, 2 Kosovas, 8 Rumānijas, 2 Uzbekistānas, 1 Ukrainas, 1 Kazahstānas, 6 Latvijas, 1 Polijas, 1 Baltkrievijas, 9 Lietuvas un 2 Bulgārijas pilsoņiem par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 4 personām, 2 Lietuvas, 1 Latvijas un 1 Krievijas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Tālri 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts, Jolanta Babiško RSGLV.